Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша програма присвячена 30-річчю української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Гостями студії є правозахисники, члени української гельсінської групи Йосиф Зісельс і Василь Овсієнко. Але спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготував сьогодні Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. Сьогодні в Україні відзначають День української писемності та мови. Продукція понад 200 українських видавництв, а також закордонні видання представлені на 9-й міжнародній книжковій виставці у Києві. Перший подібний захід має соціальне спрямування, повідомив Радіо Свобода генеральний директор виставки Едвін Задорожний.
Ми почали співпрацювати із фондом 3000, і з тими фондами, які входять в склад цього фонду. Наприклад, фонд «Приятелі дітей» проводить у нас на виставці конкурс «Книга очима дітей» серед інтернатів України. Прийняли участь інтернати з усіх областей України. Ми вже запланували дитячі вірші, обов'язково дитячі казки, обов'язково оповідання дитячі. Фактично, ми вже започаткували, і це родзинка наших виставок, направленість оця соціальна.
Книжкова виставка триватиме у Києві впродовж 4 днів. Заплановані презентації нових книг, зустрічі з українськими письменниками і літературознавцями, а також поетичні конкурси. Президент Ющенко заявив про намір оголосити наступний рік роком української книги. А у Чернівцях сьогодні відкрили художню документальну виставку, присвячену жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років. Вона складається із архівних документів, зібраних народним художником України Миколою Сядристим, документальних свідчень очевидців, історичних експонатів, фотографій тих років. З подробицями Оксана Зима.
У 30-ті роки минулого століття на Буковині була ще румунська влада, тому Голодомору тоді як такого не було, кажуть очевидці тих подій. Але про голод на Великій Україні вони знали. 79-річна Орися Тіляєва розповідає Радіо Свобода.
Багато людей прибігало сюди до нас. Ну і крім того, збирали гроші, збирали продукти. То, що ні, возами під'їжджали до границі, а на Україну радянську нікого не пускали, мотивуючи тим, що какой на Україні може бути голод.
Виставка про Голодомор триватиме у Чернівцях до 19 листопада.
Президент України заявив, що задоволений економічними показниками України.
Ми маємо унікальну економічну динаміку для країн Східної Європи. Якщо ми закінчуємо цей рік із динамікою біля 7% приросту внутрішнього валового продукту, я думаю, що це один із кращих показників Європи.
А коментуючи державний бюджет на наступний рік, Віктор Ющенко вказав на його недоліки.
Мені не подобається у проєкті національного бюджету концентрація коштів і механізми їх перерозподілу по окремих напрямках, починаючи від будівництва, закінчуючи регіональними субсидіями. Бюджет повинен на 12 місяців сформований і всі ресурси розподілені з самого початку року, щоб не допускати механізми ручного управління. Будь-яка спроба мінімізувати нинішню соціальну політику не знайде порозуміння президента, хоча такі тенденції є.
Зазначив президент України. Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2007 рік у першому читанні. На зменшенні у ньому соціальної складової вже не раз наголошувала опозиція. Керівників областей, які вчасно не почали опалювальний сезон, покарають. Про це сьогодні під час селекторної наради заявив віце-прем'єр України Володимир Рибак.
Всі, хто ще не запустив тепло, підуть зі мною на Раду національної безпеки і оборони. То, що на той неділі буде розгляд, і то, що я перший подам записки, що познімали з роботи, це факт.
За інформацією Володимира Рибака, наразі у 12 регіонах України без опалення залишаються 3,5 тисячі будинків. Цієї суботи керівники областей мають прозвітуватися про стан опалення в регіонах і відповідати особисто перед керівництвом держави. І до подій у світі. Президент Киргизстану підписав конституцію, ухвалену учора парламентом. Таким чином Киргизстан має стати парламентсько-президентською республікою. Курманбек Бакіїв сьогодні назвав проєкт конституції важливим етапом історії країни.
Даний документ є новим шагом в розвитку
демократії. Цей документ є новим кроком у розвитку демократії Киргизстану та вдосконалення конституційних основ нашої держави, де є сильний президент, сильний парламент, уряд та зріле і відповідальне громадянське суспільство.
Зріле і відповідальне громадянське суспільство.
заявив президент Киргизстану. Щоправда, повноваження Курманбека Бакиєва залишаються незмінними до 2010 року, поки не закінчиться термін його президентства. Нову конституцію ухвалили після довготривалих акцій протесту опозиції. Близько 150 тисяч іракців загинули від насильства за останні 3,5 роки, і близько півмільйона осіб отримали поранення. Про це сьогодні у Відні повідомив міністр охорони здоров'я Іраку. І це була остання вістка. У мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю, що сьогодні наша програма присвячена 30-річчю Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод. Моїми гостями є члени цієї групи, правозахисники Йосиф Зісельс і Василь Овсієнко. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у нашій програмі, і вітаю вас з ювілеєм Української Гельсінської групи.
Дякую.
Отже, 30 років тому, у листопаді 1976-го, постала Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Організація, яка вперше в історії радянської України, принаймні, скажімо так, почала відкрито боротися з порушенням прав людини, підкреслюю, відкрито, тобто опираючись на внутрішнє і міжнародне право. Правозахисники усвідомлювали, що вони ризикують волею і навіть життям, проте були готові платити таку ціну за людську гідність громадян України і, зрештою, за наближення того часу, коли Україна стане незалежною. Члени групи пройшли через утиски, арешти, тривалі терміни ув'язнення, і сьогодні живими залишаються 20 з членів групи. Двоє з них є якраз і гостями нашої вечірньої свободи. Я сподіваюся, шановні гості, що ми сьогодні зачепимо не лише історичні аспекти, а й деякі гострі питання сьогодення з погляду правозахисників шістдесятників. Спробуємо з'ясувати, що з тодішнього досвіду і тодішньої діяльності може сьогодні особливо якимось чином прислужитися, як цей досвід можна застосувати. Але перше запитання, яке я хочу поставити, все-таки стосуватиметься такого історичного аспекту ролі і місце Української Гельсінської групи в українському русі опору 20-го століття. У чому була унікальність групи, про яку я вже спробував одним словом сказати, але, пане Василю, я хотів би, щоб ви, можливо, з цього почали, як фахівець, який досліджує історію УГГ.
Група постала не на порожньому місці. Історичні обставини 70-х років минулого століття були такими, що Радянський Союз конфронтував із демократичним Заходом, і напруження, воєнне напруження було таким, що могла виникнути Третя світова війна. І, звичайно, там була б застосована термоядерна зброя, що означало б самогубство людства. Але тут ще виник один конфлікт з другого боку, з Китаєм, з комуністичним Китаєм. Дійшло навіть до збройних сутичок. Не міг Союз конфронтувати на два фронти, так би мовити. І вийшло так, що виявляється, що комуністичний Радянський Союз легше міг домовитися із капіталістичним Заходом, аніж з комуністичним Китаєм. Виникла ідея підписання такого документа, котрий би фактично підбивав підсумки Другої світової війни, закріплював кордони, які склалися у Європі внаслідок Другої світової війни, також надати статус найбільшого сприяння в торгівлі країнам Сходу. І виникло третє питання, на чому дуже наполягав Захід, так званий третій кошик. Це гуманітарна частина.
Це ціна, яку Радянський Союз змушений був заплатити за оці умови, які ви сказали.
Саме на це довгий час не годився Радянський Союз, а зрештою таки погодився, мовляв, скільки разів ми той Захід дурили, обдуримо ще раз, якось то воно буде. І отже, 1 серпня 1976 року, 75-го року, цей акт був підписаний у столиці Фінляндії Гельсінкі. Тому й називаємо прикінцевий акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі. Про що йшлося в тому третьому кошику? Радянський Союз і його сателіти зобов'язувалися, так само, як і всі інші країни, дотримуватися прав людини в тому обсязі, котрий передбачений Декларацією прав людини ООН від 10 грудня 1948 року. Це свобода слова, свобода обміну інформацією, це вільне пересування, незалежно від державних кордонів, це свобода занять, одне слово, весь той комплекс свобод. котрий у нас якраз і не дотримувався. Якщо старші люди пам'ятають, що тоді дуже часто говорилося про те, що от як тільки когось заарештують у нас в Радянському Союзі, то Захід піднімає свій голос, то наші власті казали, це втручання у внутрішні справи. Мовляв, це наша справа.
То тепер вони же, втратили можливість так казати.
Тепер так, вже ця демагогія втрачала будь-який сенс. Отже, права людини – це універсальна цінність, загальносвітова цінність. Так от, розумні люди, це справді була геніальна ідея, котра прийшла в голову Юрієві Орлову. Фізикові, він із кола Андрія Сахарова, це він запропонував створити громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод. Себто ми будемо спостерігати, як Радянський Союз і інші країни виконують чи не виконують оцю гуманітарну частину. У московську групу війшло там десяток людей, і вона була проголошена 12 травня 1976 року. До неї ж входив Петро Григоренко, генерал, українець, він із Приазов'я, з Запорізької області. І, так от, він підказав Миколі Руденку цю ідею створити і українську групу. І от поміж ними була суперечка, хто її має очолити. Ну, певно, довелося це робити Миколі Руденку, оскільки він тут у Києві, український письменник, і центр мусить бути тут. Але це була цілком незалежна група. Тоді Микола Руденко обійшов кількох людей, зокрема Оксану Яківну Мешко відвідав і сказав, що от є така думка створювати українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських угод.
І скільки людей стало засновниками?
А вона питає, а хто ж буде членами тої групи? Ось я, а ви будете друга. Але хто ж носитиме передачі моєму синові? Її син Олесь тоді був ув'язнений в 72-му році. Оксано Яківно, та ми ж будемо діяти у цілком згоді із законним актом, котрий прирівнюється до національного законодавства. Оксана Яківна каже, будемо ми заарештовані. Я впевнена, що так воно буде, бо вовк клиняє, але шкуру не міняє. Але я не боюся. Я вже не можу так жити, я не хочу так жити, я вступаю.
Зрозуміло, я хочу, щоб до нашої розмови тут приєднався пан Йосиф Зісельс. Тобто це усвідомлення того, що люди йдуть на певний майже арешт, воно було тоді очевидним. Тобто це те, що діють на підставі офіційних актів, які Радянський Союз підписав, лише ширма фактично.
Можна сказати так, якщо у першого складу групи, у засновників, можливо, у когось з них, наприклад, у молодих хлопців, там, у Мирослава Мариновича, у Миколи Матусевича, були якісь ілюзії ще, бо вони не сиділи раніше, вони нова генерація, яка прийшла в визвольний рух якраз у 70-ті роки, то у тих, хто вже відсидів у політичних таборах, ілюзій було дуже мало, або не було зовсім. Що стосується нас, які війшли у другий склад, було нуль ілюзій. Бо ми бачили, що перший склад був посаджений майже повністю, залишалася тільки Оксана Яківна Мешко. І ми, я пам'ятаю, з друзями, з Миколою Горболю, з Олею Матусевич, з Володимиром Малінковичем, ходили, починаючи з весни 78-го року, до неї, до Оксани Яківни, і просилися. Вона нас не залучала, навпаки, вона нас стримувала. Кажуть, куди ви йдете? Бачите, всі сидять вже. А ми хотіли зробити, щоб група була неперервною, щоб не було провалу цього, щоб так посадили перший склад, буде другий, посадять другий, буде третій.
Тобто вона намагалась зберегти все-таки ще?
Вона зберегла, звичайно, вона намагалась зберегти, але нас не можна було утримувати. Тим більше ми прийшли не з вулиці, у кожного нас вже був досвід певний правозахисту. Наприклад, я займався вже на той час, на 78-й рік, коли ми про що йдеться, я вже займався і допомогою політв'язням через фонд Гінзбурга. Я займався співробітництвом з хронікою тихущих событий. Я надсилав матеріали Західної України про порушення прав людини. І головне, я тоді вже активно працював на дослідженні використання психіатрії у політичних цілях. І тоді для мене все одно це був шлях відомий, і ясно було, що рано чи пізно посадять. Але все ж таки не вступити в групу я не міг. так як і мої друзі. Бо ми розуміли, що це дуже важливо, щоб вона була неперервна в своєму русі, в своєму розвитку.
Я хотів в зв'язку з цим все-таки ще один такий особистий, можливо, аспект зачепити. Це, безумовно, була мужність, це був героїзм, але іще, можливо, додатковою важкістю всього цього мало бути те, що крім самих людей, які собою ризикували, були сім'ї, були родини, у когось батьки, у когось дружини і так далі, то наскільки важко було стикатися ось цим і усвідомлювати, що не лише собою жертвуєш при цьому?
Ну, це тяжке питання. Я досі відчуваю провину свою перед своєю родиною, перед близькими, яким довелося витримати ось таке навантаження велике моральне і фізичне, бо дружина втратила роботу моя, і син виховувався без батька, і це потім дає про себе знати на багато років. І я досі не знаю, що, як треба, можна компенсувати ту мою провину. І що робити? Завжди знаходиться, в будь-яких обставинах знаходяться люди, які йдуть на це. І я не хотів би героїзувати ці вчинки, бо дійсно ви праві, ми приносили своїм близьким дуже багато переживань і випробувань, але все ж таки треба було це зробити, і ми на це йшли.
Дякую, пане Йосифе. Пане Василю, я тоді, щоб на от цьому аспекті поставити крапку, хотів запитати вас ще окремо, можливо, про Василя Стуса, про якого не можна не згадати сьогодні. Унікальна постать і в українській літературі, і в власне українській історії, тим, що він також став членом української гельсінської групи, він, можливо, підписав собі смертний вирок. Не було у когось із вас чи ваших побратимів бажання якось його вберегти, вивести з-під удару чи спроб таких?
Кілька років тому у журналі «Пік» з'явилася стаття такого собі Олександра Пасхавера, де було сказано так, що, мовляв, Оксана Яківна Мешко вдягнула Василя Стуса, українську гельсінську групу, а це був славний хлопець, йому треба було залишатись на волі і писати свої вірші. Оксана Мешко, мовляв, робила свою революцію і зовсім було байдуже до долі людей. Я тоді був дуже обурений таким незнанням просто. Треба було, перше ніж говорити, просто підчитати дещо. На той час уже були видані твори Василя Стуса в 9 книгах, і, зокрема, там 2 томи листів. І погортай ті листи. Василь Стус перебуває на засланні після мордовського ув'язнення, на засланні на Колимі біля Магаданської області. І він бомбардує Левка Лук'яненка, Оксану Мешко, львів'ян, Петра Григоренка. От він знає, що вже Микола Руденко заарештований, і заарештований Олекса Тихий, і пише, починаючи з жовтня 77-го року, «Я готовий вступити в групу. Я готовий підставити свою голову під замашну довбню». Буквально такими словами. Але кияни не підписували Василя Стуса під документами. Вони його берегли, оберігали. Коли ж він повернувся із заслання у кінці літа 79-го року, то ніхто його втримати вже не міг. Якось Микола Руденко висловився так, що такі особистості, як Василь Стус, не потрапляють в випадкові ситуації. Їхня доля пишеться там, на небі.
Так,
і Василь сам казав, що Бог потребує жертви найкращих. Хто це розуміє, то той ту жертву приносить. Перш за все себе.
Дякую, це, мабуть, вичерпна відповідь. Дійсно, більше не скажеш. Я нагадаю, що це вечірня «Свобода», яка сьогодні присвячена 30-річчю Української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. У студії ведучий Кирило Булкін і гості програми, члени Української гельсінської групи, правозахисники Йосиф Зісельс і Василь Овсієнко. У другій частині нашої розмови я хотів би, щоб ми зачепили трохи сьогодення, щоб ми поговорили про стан сьогоднішніх справ в Україні і, зокрема, з погляду правозахисників-шістдесятників, коли після подій грудня 2004-го багато кому здавалося, що стався справжній прорив уже вдруге після постання Незалежної України. Потім багато кому після подій 2006 року здавалося, що певний відкат назад стався, чи щось не те з тим проривом. Яким чином ви, які боролися за цю незалежність України, сприйняли цю подію у світлі свого досвіду. Чи є сьогодні якесь у вас своє бачення, яке ви би хотіли передати діячам громадянського суспільства України сьогоднішнім? От кілька слів про це, пане Йосипе, може.
Ну, ми старше покоління, старша генерація, і ми діяли в зовсім інших умовах, у умовах тоталітарної радянської комуністичної імперії. І той досвід, який ми тоді напрацьовували, це досвід нелегальної в основному боротьби. Хоча я хотів би зазначити, ось, ну, відповідаючи на ваше перше питання, що група, оцінюючи сьогодні її роль в історії України, треба зазначити, що вона була перша, хто намагалася діяти легально. Це після кількох етапів визвольної боротьби, які були в основному нелегальні чи збройні, це була перша група, яка намагалася діяти легально, і причому не просто діяти чисто з українських позицій, а вона була частиною міжнародного цього гельсінського руху. То вона була, відчувала себе і хотіла, щоб Україна стала частиною цивілізованої Європи ще тоді. І той сьогоднішній вектор, який сьогодні є в Україні, хоч він і не вичерпний, є інші вектори руху в Європу, треба відзначити, що він починався і тоді, і ще раніше, бо ці люди вже були готові тоді йти самі і вести Україну.
Тобто в цьому унікальність.
Так, в цьому одна з... Я можу ще назвати декілька моментів, якщо є на цей час, що група носила своєю діяльністю універсальний характер. Вона не займалася тільки питаннями, наприклад, незалежності України від Радянського Союзу. Вона взяла на озброєння ідею правозахисту. Це було також перше в історії України, коли група, велика група діячів визвольного руху працює над питаннями, може, прямо або посередковано не залежить від питання незалежності України, а вони торкалися інших питань. І такий універсальний характер діяльності групи, він такий ж дуже важливий, і це також дуже важливе узагальнення. І на кінцем, що я хотів ще зазначити як висновок, що у групі були зосереджені зусилля не тільки етнічних українців, але й людей інших національностей. Це був росіянин Малінкович, це був я, єврей. І це дуже важливо. Бо сьогодні наші всі можновладці кажуть час від часу, що в Україні сьогодні панує міжнаціональний мир і собі приписують заслугу, що це вони це зробили. Чи натякають на це. Але те, що в групі вже тоді співпрацювали представники різних етнічних прошарків, різних етнічних рухів, які хотіли для своїх народів щось здобути, але вони зійшлися разом для того, щоб подолати спільного ворога. Це дуже важливо, бо сьогодні ми повинні бути вдячні тим людям, які тоді погодились співпрацювати з різними національними верствами населення.
Дякую, пане Йосифе. Можливо, в цьому, пане Василю, як ви думаєте, і полягає певний, як тепер кажуть, меседж, чи щось те важливе, що варто врахувати сьогоднішньому українському громадянському суспільстві, цей досвід співпраці людей різних поглядів, все-таки задля однієї мети?
Це правильно, пане Йосипе, що там були люди різних національностей, також і люди різних світоглядів, різних спрямувань, але всім однаково потрібна була свобода. І ця свобода уявлялася можливою тоді, коли буде здобута незалежність. Якщо країна в колоніальному стані, то ні про яку свободу дотримання прав людини там не може бути мови. Але коли є своя держава, то вона може бути більшою чи меншою мірою демократичною. Але судячи з того, що українці завжди, коли складалась така можливість, створювали демократичні державні інституції. Згадаємо собі Київську княжу державу, згадаємо собі козацьку державу, котра існувала з часів Хмельницького упродовж 110 років. То була державність. Згадаємо собі документи Української Центральної Ради, її конституцію демократичну, чи документи Української Головної Визвольної Ради. Українці завжди створювали демократичні інституції. Отже, у тій уявній Україні, очевидно, всім мало бути добре. І тому тягнулися люди різних національностей і світоглядів до української гельсінської групи.
Пане Василю, коли ви казали, я подумав все-таки, чи це може бути якимось чином перероблено в, так би мовити, в робочу якусь сьогоднішню ситуацію?
Ми мали приклад два роки тому під час помаранчевої революції, і ми якраз вже на це зауважували, що ми після здобуття незалежності розійшлися по своїх, так би мовити, в справах. Кожен почав займатися тим, що йому було ближче до його світогляду. Це не випадково, що пан Василь про це згадав. Ми дійсно були люди різних і політичних, і моральних установ. Але тоді нас всіх об'єднав, як я вже казав, єдиний ворог – радянська комуністична імперія. І коли в 2004 році знову суспільство поєдналося, різних людей, різних світоглядів, різних конфесій, різних національностей, коли ми вийшли разом на Майдан Незалежності, ми зустріли там один одного. Навіть якщо коли раніше не зустрічалися, ми знову зійшлися там. Це я, на жаль, мені здається, що ось така ситуація виникає тоді, коли щось загрожує, що всі відчувають якусь загрозу для держави, для її незалежності, для її демократичного розвитку. Тоді ми поєднуємося.
Цим щось можна зробити, щоб не тільки тоді, коли загрожує, люди могли
це тяжко, але треба намагатися це робити завжди, бо ми не впевнені, що вже Україна остаточно стала на шлях і незалежності. І демократії. Ми б хотіли все вірити, але ж треба до цього ще багато зусиль.
Тобто, попри здобуття незалежності і те, що 15 років вже пройшло, скажімо, здавалося б, з того, що ви, от, наприклад, пане Василь, говорили, що тоді уже шлях інший, тоді по партіях, наприклад, треба працювати людям, але якось партії виходить, що не можуть всі проблеми вирішити, і є потреба в ширшому такому русі. І сьогодні, так чи ні?
Завжди було і буде протиборство держави і громадянського суспільства. Держава прагне якомога більше узурпувати, а громадянське суспільство хоче якомога більшої свободи. Але то невелика біда, якщо держава намагається це робити, але є громадянське суспільство, котре здатне протистояти. Я пам'ятаю, як Михайло Горень із Юрієм Литвином у камері розмовляли про майбутнє, зокрема, якою може бути майбутня Україна, і яке там їхнє місце буде, то вони зі сміхом дійшли висновку, що найкраще місце їхнє буде в тюрмі. Це найбільш найлегше уявити, бо боротьба ця завжди буде.
А В'ячеслав Чорновіл збирався бути редактором
опозиційної газети. Саме так. Отже, роль правозахисного руху – це захищати права людини. В будь-яких умовах, в будь-якому суспільстві ці порушення завжди будуть. Але бажано, щоб їх було якомога менше. А щоб їх було якомога менше, то ми стараємося свій досвід цей узагальнювати, фіксувати. І ось я можу похвалитися.
Це якраз так. Останнє запитання, яке я хотів поставити, оскільки ось, мало часу, але так, хвилинку буквально ось, на
щойно,
те, щоб представити книгу.
Щойно привезли із Харкова дві книги по 500 сторінок. Це міжнародний біографічний словник дисидентів Центральної та Східної Європи і країн колишнього СРСР. Дуже довга назва. Том перший «Україна». Тут зібрано біля понад 200 біографічних довідок колишніх політв'язнів, це після сталінської доби, і понад 100 статей глосарію. Тут найбільш відомі представники нашого опозиційного руху, правозахисного руху, відомі імена. І очевидно, що це є якийсь внесок уже в те, що наш досвід, наша пам'ять не пропаде. Цю книгу видала Харківська правозахисна група, працюючи в межах міжнародного проєкту «Карта».
Вона буде також перекладена, якщо міжнародний біографічний, чи це поки українською мовою?
Так, передбачається видання її також і англійською, і російською мовою. Ну, це так трошки віддалено в майбутньому. І бачите, 200 імен – це не так багато. За нашими даними, якусь активність у боротьбі проти цього тоталітарного режиму, як тепер кажуть, от у 50-х, 80-х роках брало десь коло 4 тисяч осіб. Але про декого просто немає матеріалу, щоб його зібрати, щоб написати такі статті.
Ну що ж, дякую, і я сподіваюся, що цю книгу можна буде побачити не тільки так от унікально в студії Радіо Свобода, а й тим, хто цікавиться також в магазинах, в бібліотеках. На жаль, наш час добігає кінця, і я хотів іще раз привітати вас з ювілеєм української гельсінської групи. Нагадати нашим слухачам, що сьогодні вечірня Свобода була присвячена 30-річчю української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод. Провів програму і підготував її Кирило Булкін, а гостями студії були правозахисники, члени української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод Йосип Зісельс і Василь Овсієнко. Ще раз дякую за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.